Assalomu alaykum azizlar. Har doim qutulish yo'li mavjuddir. Ba'zan vasvasa siz uchun ko'tarib bo'lmaydigan yukdek o'zingizni his qilishingiz mumkin. Lekin bu shaytonning yolg'onidir. Xudo hech qachon sizning ichingizga qo'ygan narsadan og'irroq narsani sizga yuklamaydi. U siz ko'tara olmaydigan vasvasaga yo'l qo'ymaydi. Lekin siz ham kalomda keltirilgani kabi o'zingizning ulushingizni ado etishingiz kerak. Azizlar, avvalo diqqatingizni boshqa bir narsaga jalb qiling. Muqaddas kalomning biror joyida vasvasaga qarshi turing deb aytilmagani sizni hayratga solishi mumkin. Bizga iblisga qarshi turing deb aytilgan, ammo bu boshqa narsa. Men buni keyinroq tushuntirib o'taman. Uning o'rniga bizga diqqatimizni boshqa narsaga jalb qilishi aytilgan, chunki fikrga hech qachon qarshi tura olmaymiz. Bu bizning diqqatimizni o'sha noto'g'ri narsaga yanada keskin qaratishi va uning ta'sirini kuchaytirishi mumkin. Keling, tushuntirib beray. Qachonki ongingizdagi biror fikrni to'smoqchi bo'lsangiz, uni xotirangizda yanada chuqurlashtirasiz. Unga qarshi chiqib, uni yanada mustahkamlaysiz. Bu vasvasa uchun ham to'g'ri keladi. Siz hech qachon vasvasani hissiyotga qarshi kurashish bilan yenga olmaysiz. Hissiyotga qanchalik qarshi kurashsangiz, u sizni shunchalik qamrab oladi va boshqaradi. Siz har bir o'ylagan vaqtingizda uni kuchaytirasiz. Vasvasa har doim biror fikrdan boshlangani uchun ham uning jozibasidan qutulishning yo'llaridan biri diqqatingizni boshqa narsalarga qaratishingizdir. Azizlar, fikrga qarshi kurashmang. Faqatgina diqqatingizni yo'naltiruvchi oqim yo'lini o'zgartiring va boshqa fikrga qiziqishga harakat qiling. Gunoh uchun jang sizning ongingizda g'alaba qozonilishi yoki yengilishi mumkin. Sizning diqqatingizni tortgan narsa sizni o'ziga tortadi. Shuning uchun ham Ayub shunday degan: "Men yosh juvonga ixtiros bilan qaramaslik uchun ko'zim bilan ahd tuzdim." Va Davud shunday deb ibodat qilgan: "Behuda ish harakatlarga qaratma ko'zim. O'z yo'llaringda meni tirik tutgin." Zabur kitobining 118-bobi 37-oyati. Siz biror marta televizorda yegulikni reklama qilayotgan vaqtda och qolganingizni his qilganmisiz? Yoki biror marta biror kishini yutalganini eshitib, tomog'ingizni tozalashga harakat qilganmisiz? Yoki biror kishini esnashini ko'rib, o'zingiz ham esnaganmisiz? Bu taxminning kuchidir. Biz tabiatan diqqatimizni qaratgan narsaga qarab harakatlanamiz. Qanchalik biror narsa haqida eslasangiz, shunchalik u narsaga kirishib ketasiz. Shuning uchun ham men ko'p yeyishni yoki chekishni yoki ixtirosga berilishni to'xtatishim kerak deb takrorlayverish o'z-o'zini yengishdir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.